17-ші бап. Оның жұмысы. Мұхаддис кітап бойынша мінсіз хаял әлбетте минеткеш. Ол жаратады, басқарады, шаңырақ ошағында отты ұслап тұрады. Ол көшпес мүлікті сатып алады, һәм сатады. Риэлтор. Ол жүзім бағына ғамқорлық етеді, бағман. Ол киім тігеді, киім пішуші. Ол өз минетінің жемістерін сатумен шұғылданады. Бұл күшлі, қайратлы, һәм дана хаял. Ол кешке жеке минет етеді, һәм өзінің адамлары үшін жаратқанының һәммесі жақсы сапада екенін біледі. Ол тек жұмыс істеп қоймады, ал шаңырақ аққында қайғырады. Күйеуі оның менен мақтануы, һәм оның барлық істерінің ажайыплығы менен жарылғаны үшін қайырқұмлықпен шұғылданады. Сұлайманның нақыл-мақал кітабына қараң. Егер хаялыңыз бұған талпынса, ол сіздің жәрдеміңізге мүтәш. Мен оның барлық жақсы істерін қиыншылықпенен санап өте аламын. Әрбір хаял минет етеді, бірақ әрбірінің минеті түрліше бақаланады. Көпшілік хаяллар жұмыс істейді, себебі өз шаңарағының абаданшылығына үлес қосуды қалайды. Басқалары жұмысы өздеріне ұнағаны себепле жұмыс істейді. Ал айрымлары олар үшін төлеуге таяр болған басқа адамлардың көз алдында бақалықты көрсететін қабілетке ие. Көпшілік аяллар үшін үй һәм бала тәрбиесі аққында қамқорлық ету тек арғы орынды иелеп, оның шын қатынаста болатығын һәм оны жақсы сілеуге талпынатығын басы уазибасы болып табылады. Басқалар үшін вайдатқанада қызмет ету, ямаса қайырқомлық проектінде қатынасу жұмыс болып табылады. Хаялыңыздың жұмысы қандай айрықша болса да, егер оның харекетінің нәтижесінде оның шаңарағының ямаса атрапындағылардың өмірі ізіне түсіп атырған болса, ол зайыбыңызға барха қынатлану сезімін алып келеді. Бірақ ол сіздің дуаларыңызға һәм қолдауыңызға мүтәш. Хаялыңыздың өзінің барлық қабілетлерін жұмыста жоғары дәрежені көрсетуге әлбетте оятын. Бірақ бұл ауметке жеткен жағдайда ол сізге мүтәж болуды тоқтатады дегенді аңлатпайды. Хәммесі керісінше, бұндай жағдайда оның сізге мүтәжлігі тек күшейеді. Егер сіз ол үшін дуа етіп, хаялыңызды қолласаңыз, Құдайдың жарылғауы өзіне құйылуды басылғанда, ол ешқашан көкіректенбейді. Ол, қараң, мен қандай ажайыппан, маған кеудің не керегі бар, мен оған мүтәж емеспен, мен олсызда ләжін табаман деп ойламайды. Бұндай ойлар кеулері олар үшін дуа етпейтұғын хаялардың басына келеді. Хаялыңыз сіздің жәрдеміңізге мүтәж болмайтұғындай ешқашан соншелі өзіне жетерлі болмайды. Оның жетіскен әуметі сіздің оның өміріне тәсіріңізді азайтпайды. Керісінше, сіздің тәсіріңіз күшейеді. Сіздің дуаларыңыз ол үшін соншелі ахметлі болғалықтан ол оларға құмарлана алады. Хаялыңыз бенен бір бүтін екеніңізді, һәм оның менен болып атырғанның һәммесі сіз бенен де болып атырғанын есте тұтын. Сіз ешқашан оның әуметінде өзіңіз үшін қауіпті көрмеуіңіз керек. Менің күйеуім нама продюсер болғалықтан таң қаларлық әуметке талпынып атырған көп хаялларды көруге тура келді. Бұл әуметте Құдайдан жарылғауды көрген күйеулер бұл жағдайда істей алды. Ал хаяллардың әуметін мойылаудан бас тартқан кеулер өз некесін бұзды. Өзін ұраважландыруға мүмкіншіліклері шекленген хаяллар өмірін набыт етеді. Соның үшін оның талантларының әуметі ашылуы аққында дуа ету керек. Хаяллар өздеріне қанатлану сезіміне еркеклерден аз мұтаж емес. Бірақ егер өзіне қанатлану сезімін бастан өткермеген еркек өзін әуметсіз сезеді. Ал бұндай жағдайдағы хаял қапашылық һәм қайғыға түседі. Бұл өз кезегінде оның өмірінің қалған тарауларында, яғни күйеумен қатынасында көрінеді. Бала тәрбиесі һәм үй жұмысын алып баруменен шұғылданатын хаял минетінің нәтижесінде қанатлану сезіміне һәм істеген жұмысының сапасын мойылауына сондай қатты мүтәж. Өзінің жұмыс істеуші достарынан парқылы, өзі қолдау алу мүмкін болған жалғыз адамды ол күйеуі деп есептейді. Оның дуалары ол үшін ахметлі, себебі олар оның өзіне деген сенімін бекемдейді. Хаялыңыз қандай жұмыс істемесін, ол сіздің дуаңызға һәм қолдауыңызға, сондай-ақ Құдайдың басқаруына һәм жарылғауына мүтәж. өзіне сенім һәм қойылған мақсатларға жетуге жәрдем беретін Құдайдан толық қарезі болудың арасында теңлесуді таба алу үшін дуа етің. Хаялдың мұтажиклері. Ілтимас хаялыңызға. Хаялыңыз өзінің минетіменен Құдайды алғыслау үшін. Ол өзінің жұмысын жақсы істеу үшін. Адамлар оны минеті үшін хүрмет етуі үшін. Ол өзінің жұмысына лайықлы сыйлық алуы үшін. Оның өз вазипаларын орылауына күш алу үшін. Сіз оның минетін рухландыруыңыз үшін. Оның жұмысы оған қанатлану бұлағы болу үшін дуа етің. Кеулердің гуалықлары. Майкл Амартян айтып береді. Біздердің некелік өміріміздің басында, балаларымыз елекшкене болған уақытта, Сторми маған өзінің кітап жазуды қалеу аққында айтқаны менің есімде. Ол көплеген намалар үшін қосықлар жазды, һәм біздер көбінесе бірге сейтіғін едік. Оған қосық жазу ұнайтығын еді. Себебі бұл көп уақытты талап етпейтігін еді. Ол кітап үстінде ісілеу үшін балаларға тесілі уақытты құрбан етуге ешқашан келісім бермеген болар еді. Бұл мені толғандыратын еді. Һәм мен Құдай оны кішкене балаларымызға деген садықлығы үшін мол жарылқасын деп дуа ете басладым. 36-шы Забурда Құдайда жұбан, һәм ол сенің жүрегіңнің қалеуін орылайды. Забур кітабы 36-шы бап 4-ші аятта деп айтылған. Менің хаялым Құдайдың өзіне берген вазипаларын орылауда барха қуаныш һәм жұбаныш табатын еді. Мен дуа еткенімде оған күш һәм сабырлық беру үшін сұрайтын едім. Балалар өсіп, һәм онда көп уақыт пайда болған уақытта Құдай оның жүрегіне кітап жазу қалеуін салды. Сөзсіз, ол өзінің һәр бір кітабының үстінде минет етіп атырғанда мен ол үшін дуа еттім. Бүгін Сторми көплеген ажайып кітаплардың авторы. Құдай оның минетін жарылғады, себебі ол һәр бір жолының басқышында оған сүйенді. Дуа ету. Құдайым, мен сенен өтінемін, хаялымның. Хаялыңыздың аты, минетін әуметлі қыл. Хазіргі уақытта оның жұмысы қандай болса да, оған күш бер, һәм осы жұмыстан қанатлану табуына жәрдем бер. Оған берген қабілет, һәм сыйларың үшін саған міннетті арман. Оларды ашып бер, раважландырып, һәм өзінің мақсатларыңа жету үшін қолдан. Хаялым бәрі қажетілсін, ол үшін ешкім жаппайтын қапыларды аш, һәм әуметке ерісуіне жәрдем бер. Біздерді бір-бірімізбен түрлі жарысудан сақла, һәм бір-біріміздің әуметімізге барға қуануды үйрет. Бір-бірімізді қолдауды, һәм бір команда екенімізді ешқашан ұмытпауды үйрет. Егер хаялының жұмыслары сенің еркіне сәйкес келмесе, оған өзіңнің ниетіңді аш. Дұшпан оның аяғына шалмау үшін оны менменліктен азат ет. Құдайым, сенің сөзіңде біздер сен үшін минет еткен уақытта біздер алатқан қарры жарылғау, өзі менен қапашылық алып келмейтұғын. Сұлайманның нақылмақал кітабы 10-ші бап 22-ші аятқа қараң. Хам минет етіп атырған өз сыйына лайықлы. Тимофейге арналған 1-ші қат 5-ші бап 18-ші аят екені айтылған. Мен хаялым, хаялыңыздың аты, екеумізге, тұсқаларымызға, хам басқа адамларға жарылғау алып келетұғын. Өзінің минетіне лайықлы сый алу үшін дуа етемін. Оған жақсы көретін жұмысы менен шоғылануы мүмкіншілігін бер. Хам оның істеген жұмысында оның мен бірге бол. Забур кітабы 89-ші бап 17-ші аятқа қараң. Оны сенің даңқыңды көбейтетін ажайып орылану менен рухландыр. Сенің дуаңды әрекетке келтіруге жәрдем беретін мұхаддис кітаплық аятлар. Құдай иеміздің мейірім шапаты үстімізде болсын. Қолларымыз бенен істеген минетіміз босқа болмасын. Ауа, қолларымыз істеген минетіміз босқа болмасын. Забур кітабы 89-ші бап 17-ші аят. Әділ адамның минеті өмір болады. Нәпәк адамның табысы өзіне жаза болады. Сұлайманның нақылмақал кітабы 10-ші бап 16-ші аят. Низам кітабында жазылған сөздерді аузыңнан түсірме. Онда жазылғанлардың барлығын орлауға тырысу үшін ол аққында күні-түні ойлап жүр. Сонда сен табысқа ие болып, мақсатыңа ерсесең. Ишуан Авин кітабы 1-ші бап 8-ші аят. Еріншек қоллар адамды жарлықлады, ал минеткеш қол байытады. Сұлайманның нақылмақал кітабы 10-ші бап 4-ші аят. Хәр бір минет пайда келтірер, ал бос сөз болса, камбағалы етер. Сұлайманның нақылмақал кітабы 14-ші бап 23-ші аят.